Hello ladies and gentlemen, εύχομαι να είστε καλά. Ένα podcast που βγαίνει σε μια περίεργη εβδομάδα. Η εβδομάδα που η εργάσιμη, εν πάση περιπτώσει, που θα κορυφωθεί την Παρασκευή με τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και τη Μεγάλη Απεργία. Μια μεγάλη απεργία που έχει αρχίσει να αποκτά τεράστιο momentum με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να ανακοινώνουν την στήριξή τους και ότι θα μείνουν κλειστές, με πάρα πολύ κόσμο να κατεβαίνει, με πάρα πολλά TikToks online, με πάρα πολλά Instagram posts online, με πάρα πολλά Facebook posts online, με πάρα πολλά άρθρα, με πάρα πολλές εκπομπές, με μια ελαφρά αλλαγή πλεύσης από τα mainstream media που δείχνουν ότι πλέον ασχολούνται με αυτή την δεύτερη φουρνιά μεγάλων συγκεντρώσεων. Και έχει σημασία αυτό περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα, διότι, ladies and gentlemen, από τη στιγμή που ασχολούνται τα mainstream media με τον τρόπο που ασχολούνται, δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει, ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι με την οτροπία του «μαμά ένα ελάφι». Αν θυμάστε το εν λόγω ανέκδοτο, το περίφημο ανέκδοτο με τον κυνηγό που έχει πάει σε απογορευμένη περιοχή και κυνηγάει ελάφια και τον πιάνει ένας δασοφύλακας και του λέει «κυνήγαγες ελάφια?» Λέει «όχι». Κουβαλώσει το ελάφι ο τύπος και λέει «έλα ρε φίλε τώρα». Λέει «δεν κυνήγα ελάφια, δεν είναι, είναι παρεξήγηση, δεν υπάρχει». Ρε φίλε, λέει «σοβαρά τώρα, δεν κυνήγα ελάφια?» Λέει «δεν κυνήγα ελάφια ρε φίλε, τι θες?» Λέει «ρε φίλε, με δουλεύεις μες στη μάπα μου?» «Εγώ», του λέει. Και λέει «και αυτό έχει στον νόμο τι είναι?» Και κάνει «μαμά ένα ελάφι» και το πετάει από πάνω του. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση λοιπόν. Τα media το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπιζαν την κατάσταση ως μια μικρή συγκέντρωση που δεν θα μαζέψει πολύ κόσμο. Μην πάμε μακριά, ήταν δεδομένο το. Αυτή ήταν η προσέγγιση, ας πούμε. Το πράγμα έχει αλλάξει πλέον και δείχνουν τα mainstream media, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, κατά πόσο θα άφηναν την σε πολλά σημεία προκλητικά φιλοκυβερνητική του στάση. Και για να προλάβω κόσμο μπορεί να σχολιάσει, όταν λέω προκλητικά φιλοκυβερνητική στάση, είναι ok ένα ιδιωτικό μέσο να έχει μια φιλοκυβερνητική στάση. Δεν είναι ok για όλα τα μέσα να έχουν φιλοκυβερνητική στάση και δεν είναι ok να αγνοούμε το correlation μεταξύ αυτής της φιλοκυβερνητικής στάσης και της οικονομικής, ας πούμε, σχέσεις που έχουν αναπτύξει πολλά mainstream media με το κυβερνών κόμμα. Το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, σε περίπτωση που είστε κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας και μπορεί να το θυμάστε, ότι ακόμα και στα πολύ χρυσά χρόνια του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε αυτό το blanket support των mainstream media προς την τότε κυβέρνηση. Και ξαναλέω, μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ που σε εκείνη την εποχή δεν έμπαινε στα γόνα. Δηλαδή, it had buttoned down the hatches για την εποχή. Δεν υπάρχει καμιά σύγκριση του τότε με το τώρα, όσον έχει να κάνει με αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα λίγο να, όσο θα ασχοληθώ με τις συγκεντρώσεις των Τεμπών, να σταθώ σε ένα σημείο. Επειδή ένα μεγάλο μέρος του αφηγήματος, βασικά το αφήγημα αυτή τη στιγμή από πλευράς κυβερνώντος κόμματος έχει δύο εχμές. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, ότι δηλαδή δεν υπάρχει εγκληματική εσάνς από πλευράς κυβέρνησης στο δυστύχημα των Τεμπών. Και το άλλο, με συγχωρείτε τα ματάκια μου. Λοιπόν, το ένα είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη, και το άλλο είναι ότι οι άνθρωποι που θα κατέβουν σε συγκεντρώσεις έχουν πολιτική υποκίνηση. Αυτές είναι οι δύο χμές. Ας πούμε λοιπόν, ας δεχτούμε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. For the sake of the argument, έτσι. Εγώ θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν ζούμε ακόμα σε ένα κράτος απόλυτης κολομβιάνικης εσάνς και ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Okay. Ξαναλέω, let's assume ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Ότι είναι ένα δυστύχημα, ένα τραγικό γεγονός που έγινε στη βάρδια της Νέας Δημοκρατίας. Okay. Πάμε παρακάτω. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι αν βγάλουμε από τη μέση τη συγκάλυψη, εξακολουθούν να υπάρχουν άφθονα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να κάνει κέρια ερωτήματα στο κυβερνών κόμμα. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα κονδύλια που απορροφήθηκαν ή που δεσμεύτηκαν δεν σπρώχτηκαν εγκαίρως προς τα φοβερά προβληματικά κομμάτια των ελληνικών σιδηροδρόμων και τα οποία δεν ήταν φρέσκα, δεν έγιναν δηλαδή, δεν ξεπετάχτηκαν 2 μέρες ή 2 ώρες πριν το δυστύχημα στα Τέμπη, έτσι. Υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία είχε θίξει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά ως τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κρατάμε αυτό. Ανεξάρτητα λοιπόν με το αν είστε υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος ή όχι, and that's fine, θέλω να πω ότι δεν έχω καμία, εγώ προσωπικά εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχω διάθεση να σταυρώσω κανέναν. Αν αυτό έχει ψηφίσει, αυτό έχει ψηφίσει, okay. Το ζήτημα βέβαια είναι να πορευόμαστε, γιατί με την ίδια λογική που γίνεται μια ολόκληρη και δίκαιη κουβέντα για αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και το cult of personality του Τραμπ, ότι πλέον οι Αμερικάνοι που υποστηρίζουν τον Τραμπ δεν βλέπουν πολιτική απόχρωση, δεν βλέπουν τα γεγονότα, βλέπουν τον Τραμπ και πορεύονται με αυτό. Με την ίδια λογική λοιπόν θα πρέπει να κρίνουμε και τις θέσεις που παίρνει κάποιος δίπλα στην κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ok να υποστηρίζεις μια πολιτική ιδεολογία, είναι ok να υποστηρίζεις τη δεξιά, φαντάζομαι, if that's what you want to support, that's fine. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να καταλάβεις πότε οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την δεξιά στην Ελλάδα είναι foul. Επομένως, μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες στο κυβερνών κόμμα για το τι δεν έγινε πριν φτάσουμε στο δυστύχημα των Τεμπών. Μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες τις οποίες είχαν δεσμευτεί ότι θα αντιμετωπίσουν ως κομμάτι, ξαναλέω, της προεκλογικής τους προσπάθειας. Μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους. Μπορούμε. Πάρα πολύ καλά. Πάμε παρακάτω. Μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό το να παρετείται για τα λάθη που γίνονται στη βάρδιά του ο Υπουργός Μεταφορών και αυτός αμέσως, σχεδόν αμέσως μετά, να κατεβαίνει πάλι να εκλεχθεί σε εκλογές. Μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό είναι επικοινωνιακά καταστροφικό. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Επικοινωνιακά μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι φάουλ. Πάμε παρακάτω. Μπορούμε να δεχτούμε και να αναγνωρίσουμε, και αυτό το λέω επειδή τυχαίνει να ξέρω ρεπόρτερ στο ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να δεχτούμε, και ξέρω από τα χρόνια μου στο Sky και από τα χρόνια μου γενικότερα στα media, ξέρω μπόλικα παιδιά που ασχολούνται με το ρεπορτάζ των κομμάτων, μπορούμε να δεχτούμε ότι το να αμολάς τα μαντρόσκυλα, τα συγκεκριμένα 2 μαντρόσκυλα που αμολάει κάθε φορά το κυβερνών κόμμα για να δημιουργήσει αστείο αντίλογο σε οποιαδήποτε κριτική, είναι ηλίθιο επικοινωνιακά. Μπορούμε να δεχτούμε ότι το να μολάς το ένα συγκεκριμένο μαντρόσκυλο, και δεν λέω τα ονόματα για να μην φάω καμιά μήνυση, μπορούμε να δεχτούμε το ένα συγκεκριμένο μαντρόσκυλο, ο ένας πρώην λογοτεχνικά έτσι ενδιαφερόμενος εργαζόμενος, είναι το λάθος άτομο να βγάζεις μπροστά. Μπορούμε να δεχτούμε ότι εάν πραγματικά αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου, δεν βγάζεις αυτόν τον άνθρωπο να είναι η πρώτη γραμμή αμήνης. Γιατί ό,τι και να πεις μετά είναι διάτρητο. Μπορούμε επίσης να δεχτούμε ότι όταν βγάζεις 2 άτομα τα οποία έχουν από τα πιο λερωμένα ιδεολογικά μητρώα σε ολάκερο το κόμμα σου. Και όταν λέμε λερωμένα, εννοούμε σκατωμένα. Και εννοούμε με κεματωμένα πολλές φορές. Δεν είναι το best look για να κερδίσεις αυτόν που σε θεωρεί εκτεθειμένο και διάτρητο ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά. Όταν υπάρχουν ενστάσεις που επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ μέσα από το ίδιο το κυβερνών κόμμα για αυτές τις επιλογές. Μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα? Μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας και της καμπάνιας της ήταν να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανικανότητά του και της κυβέρνησης τότε να διαχειριστεί το μάτι? Δικαίως. 100% σωστά. 100% έπρεπε να δεχτεί έντονη κριτική. Και 100% έπρεπε οποιαδήποτε κυβέρνηση στην σκοπιά της, στη βάρδιά της, πείτε το πώς πρέπει, πώς θέλετε, και χάνονται ζωές, να πληρώσει το τίμημα. Που σιγά το τίμημα. Χάνεις την εξουσία. Άλλοι χάσαν τις ζωές τους, τραμαλάκες. Σιγά. Μήπως θα χάσετε τους μισθούς σας? Κλάιν. Μήπως θα χάσετε τις lobbying ακρούλες σας? Κλάιν. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο, αυτό το όπλο, αυτό το επιχείρημα στην προεκλογική σου εκστρατεία, και μπράβο που το έκανες, είναι επικοινωνιακά έξυπνο, γιατί δεν δέχεσαι ότι θα σε πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα? Γιατί πας να βγάλεις τρελούς, αυτούς που σου λένε, μισό λεπτό, όταν δηλαδή εσείς λέγατε για το μάτι ήταν ok, τώρα που σας λέει η αντίπαλη όχθη και ο κόσμος αντιδράει, δεν έχει κανείς το δικαίωμα? Και εν τέλει, με ποιο θράσος μία από τις βασικές σου επιχειρηματικές γραμμές είναι ότι όσοι θα κατέβουν την Παρασκευή να διαμαρτυρηθούν, να στηρίξουν, να εκφράσουν την σιωπηλή ή μη σιωπηλή ένστασή τους, είναι ψηφοφόροι της Κωνσταντοπούλου και ψεκασμένοι? Με ποιο δικαίωμα? Και με ποιο, ειδικά αυτό, με ποιο δικαίωμα αφήνεται εχμές? Ειδικά η Νέα Δημοκρατία θα αφήσει εχμές και θα αφήσει σκιές για την ακροδεξιά και το ρόλο της στην Ελλάδα? Ξέρω εγώ, πολύ δεν πάει, λέω εγώ τώρα. Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε άνθρωπος έχει το αναφέρετο δικαίωμα να κατέβει σε μία διαμαρτυρία όταν νιώθει ότι η κυβέρνηση που τον κυβερνάει έχει υποπέσει σε ένα σφάλμα, εγκληματικό σφάλμα, το οποίο έχει κοστίσει ζωές και για το οποίο φαίνεται για την ώρα να προσπαθεί να αποφύγει τις συνέπειες. Όπως φάνηκε τότε με το μάτι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να αποφύγει τις συνέπειες κάνοντας όλο αυτό το μεγάλο σκηνικό που είδαμε. Με την μεγάλη διαφορά, ασφαλώς, γιατί είναι μεγάλη διαφορά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το ίδιο ποσοστό κάλυψης από τα μίντια και η Νέα Δημοκρατία το έχει. Αυτό δεν είναι θέμα αντίληψης, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, δεν θα ανοίξουμε κουβέντα για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη μηντιακή ανοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία, δεν την είχε. Και εξακολουθώ να μην είμαι μεγάλος φαν του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ούτε έχω υπάρξει, ούτε είμαι, ούτε θα γίνω. Το αν μέσα σε όλο αυτό το πανηγύρι, το οποίο φαντασιώνει τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, θα υπάρχουν στοιχεία πολιτικοκοινωνικά που θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για να ανεβάσουν το προφίλ τους, πείτε μου μία παρόμοια κατάσταση που δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πείτε μου μία παρόμοια κατάσταση μαζικής αντίδρασης κόσμου που δεν υπάρχει το στοιχείο εκμετάλλευσης από πολιτικές δυνάμεις που βλέπουν σε αυτό το με αυτή την αφορμή την ευκαιρία να βγουν λίγο πιο ψηλά. Το γεγονός ότι θα υπάρξουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κατέβουν την Παρασκευή δεν κάνει όλους τους υπόλοιπους ψεκασμένους και ψηφοφόρους του Κωνσταντοπούλου. Και για να μην παρεξηγηθώ, αυτό δεν το λέω εγώ, αυτή είναι η επίσημη φρασεολογία και τα επίσημα επιχειρήματα που διάλεξαν εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα καταλήξω με το εξής, όσον έχει να κάνει με τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Καλώς να πάτε. Αλλά πάνω απ' όλα να προσέχετε, κατά πρώτον και σημαντικότερον. Εγώ προσωπικά ξέρω που θα σταθώ όσον αφορά τη συγκέντρωση, σε ποιο σημείο, και ξέρω τι να περιμένω. Ξέρω δηλαδή να διαβάζω μια κατάσταση τέτοιου είδους. Ξέρω όταν στραβώνει. Δηλαδή στα 48 μου το μυρίζεσαι και κυριολεκτικά και μεταφορικά και ξέρεις τι ακριβώς θα γίνει και πότε. Ξέρεις τα trigger points, ξέρεις τα πάντα. Για όσους, όσες, όσα κατέβουν σε συγκεντρώσεις, μεγάλη προσοχή. Στην υγεία σας πάνω απ' όλα, στη διαχείριση του πανικού σας και προς Θεού να μην πιαστείτε στο κέντρο μίας συμπλοκής που θα έχει πάρα πολύ κόσμο και μπορεί να παρασυρθείτε, μπορεί να ποδοπατηθείτε, οτιδήποτε. Νομίζω ότι μόνο ένας αφελής θα μπορούσε να σκεφτεί ότι δεν θα γίνουν κάποια επεισόδια. Δηλαδή...
Μου πέσε και το...
Μου πέσε και το σκουφί μου, λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω μόνο ένας αφελής μπορεί να πιστέψει ότι θα γίνουν επεισόδια. Έτσι. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο χωρίς να έχουν γίνει επεισόδια. Δεν νομίζω ότι, ότι πάμε τώρα σε μια τόσο μεγάλη συγκέντρωση και που πιστεύει κάποιος ότι θα γίνει τίποτα. Δηλαδή, okay. Λοιπόν, προφανώς και αυτά τα επεισόδια θα χρησιμοποιηθούν όπως χρησιμοποιούνται πάντα για να χρωματίσουν κάπως αυτή τη συγκέντρωση. Το μόνο θετικό από όλη αυτή την ιστορία, γιατί για μένα έχει πολλά περισσότερα αρνητικά. Το πρώτο μεγάλο αρνητικό είναι ο λόγος που αναγκαστικά γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις. Είναι το δυστύχημα. Μακάρι να μην είχε γίνει προφανώς. Επομένως, το μόνο θετικό που βλέπω εγώ από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό υπάρχει ένα αρκετά πανικόβλητο backtracking πολλών πυλώνων των mainstream media απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Και για να τονίσω και κάτι άλλο, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου, τη Λατινοπούλου, εντάξει, όποιον δει, το ΚΚΕ, whatever, το ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε. Αυτό για το οποίο έχει σημασία και είναι θετικό το, για, που συμβαίνει αυτό, είναι ότι καλός ή κακός πρέπει το κυβερνών κόμμα κατά πρώτον και όλα τα υπόλοιπα κόμματα κατά δεύτερον να αντιληφθούν ότι ακόμα και σε μια χώρα που εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι λίγο, κατηγορείται από εμάς τους ίδιους, ότι είναι λίγο κοιμάται στις εκλογές, ότι κάπως δεν κάνει, δεν ράνει, δεν αντιδράει όταν πρέπει, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν μπόλικη δόση αλήθειας, τουλάχιστον δείχνουν να σφίγγουν λίγο η κόλλη απέναντι στη μεγάλη αντίδραση του κόσμου. Τώρα, εάν θέλετε να μείνετε στο ότι το συναίσθημα δεν είναι καλός οδηγός, στην οργή που δεν είναι καλός οδηγός, ναι, αλλά λυπάμαι που θα σας το πω, και τα δύο είναι σημαντικά συστατικά σε οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση, σε οποιαδήποτε συνθήκη πολιτικής αλλαγής. Ποτέ δεν έχει υπάρξει συνθήκη κοινωνικοπολιτικής αλλαγής ή κοινωνικοπολιτικής αναμπουμπούλας που δεν έχει στοιχεία συναισθηματισμού και οργής. Όσοι πορεύεστε επειδή σας βολεύει το αφήγημα να λέτε ότι δεν είναι καλός οδηγός η οργή και το συναίσθημα, τότε ψάχτε κάτι άλλο, γιατί δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς ίχνος αυτών των δύο. Ούτε τώρα θα υπάρξει. Και όταν μιλάμε για αλλαγή, εγώ θα σας πω και ένα βήμα παραπέρα. εάν είστε ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και ακούτε αυτό το podcast, η αλλαγή δεν είναι απαραίτητα να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί φαίνεται ότι ακόμα και με την αντίδραση αυτή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επαρκής αντιπολίτευση για να πάρει τα ηνία. Και αυτό είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης και των κομμάτων που τα αντιπροσωπεύουν, έτσι. Όμως, πρέπει, νομίζω και αυτό μπορώ να το δεχτεί και ένας ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας, πρέπει κάπως, με ένα αρκετά έντονο σοκ, όπως είναι ότι στη βάρδιά σου πεθαίνει κόσμος, κάτι που ξαναλέω η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε στο παρελθόν, κάπως πρέπει να φας μία γερή σφαλιάρα για να καταλάβεις ότι it's okay, but not forever. Δηλαδή κάποια στιγμή απλώνεις πολύ σκατό στο πάτωμα για να μην γλιστρήσει κάποιος και να πει θέλετε να σταματήσεις να απλώνετε σκατά στο πάτωμα. Ευχαριστώ. Αυτά έχω να πω. Ξανά προσοχή παιδιά σε όλους σας. Να έχετε λίγο το νου σας. Οπουδήποτε υπάρχει τεράστια συγκέντρωση κόσμου, υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος από τον ίδιο τον αριθμό του κόσμου, έτσι. Να προσέχετε λίγο τι φοράτε, να προσέχετε λίγο που βρίσκεστε ανά πάσα στιγμή, να προσέχετε νεαρότερα και μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο πάντα πρέπει να έχετε κατά νου. Ακόμα και αν δεν είναι φίλοι σας, ακόμα και αν δεν είναι δικοί σας άνθρωποι, αν δείτε ανθρώπους που υποφέρουν, που δεν μπορούν να αναπνεύσουν, να έχετε λίγο το νου σας, να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Ας λειτουργήσει κάπως πιο ζεστά το community caring σε αυτή την ιστορία. Και αυτά. Πόσο να γράφουμε? 22. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάτι με κάτι έτσι πιο ευχάριστο. Να πούμε επίσης τώρα για κάτι πιο ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ αστείο που ξανά έχουν βγει στην επιφάνεια τα εκπληκτικά βίντεο του σπουδαίου λογοτεχνοπουλητή που όλοι ξέρουμε, ο οποίος στο όχι τόσο απίθμενο παρελθόν έλεγε έσχη για το κόμμα που τώρα υποστηρίζει με πυρσό απελευθερωτή, έτσι. Είναι πάρα πολύ αστεία αυτά τα βίντεο, γιατί δεν έλεγε λίγα, δεν έλεγε ξέρω εγώ ότι ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μέτριο κόμμα, έτσι. Ότι ήταν κλέφτες, ότι δεν πας πουθενά με το Σαμαρά και αυτά, με το Μητσοτάκι και όλα αυτά. Πάρα πολύ αστείο να το βλέπεις και πάρα πολύ εξοργιστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το άτομο μας το παρουσιάζουν ως δείγμα σοβαρού πολιτικού. Έτσι. Φυσικά δεν αναφέρω όνομα. Είπα όνομα εγώ? Όχι, όχι. Λοιπόν, ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο για να ελαφρύνει κάπως το κλίμα, για να μην... είδα ένα θέμα το οποίο με συγκίνησε, ένα θέμα το οποίο νιώθω την αδικία να με πνίγει, γιατί καμιά φορά πιανόμαστε στα δίχτυα της δικαιοσύνης χωρίς να το αξίζουμε. Λοιπόν, ένας άνδρας από... ήθελε να πάει διακοπές. Ήταν στην Καρταχένα της Κολομβίας και ήθελε να πάει στο Άμστερνταμ. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε κάποιοι κακοπροαίρετοι, ύποπτο αυτό το δρομολόγιο. Πρώτον, μην είστε μαλάκες. Δεύτερον, μην είστε μαλάκες. Δηλαδή, απαγορεύεται κάποιος από την Καρταχένα θέλει να πάει στο Άμστερνταμ και να μην έχει ύποπτους λόγους? Επειδή είστε βρωμεροί και τρισάθλοι όλοι, όλες, όλα, και το μυαλό σας πάει κατευθείαν στα φτηνά. Λοιπόν, ήθελε να πάει από την Καρταχένα στο Άμστερνταμ. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μέχρι εδώ. Σαραντάρης, άρα στην ηλικία μας, παιδί μου Αχιλλέα, έτσι. Και δυστυχώς για αυτόν ένα ελαττωματικό μηχάνημα ακτινών Χ, γιατί ξεκάθαρα είναι ελαττωματικό, τον σταμάτησε γιατί έδειξε κάτι. Λοιπόν, τον τραβάνε στο πλάι και του λένε κύριε, μπορείτε να βγάλετε την περούκα σας. Πρώτη προσβόλα. Ποιοι είστε εσείς που θα πείτε στον άλλον ξέρουμε ότι φοράς περούκα, βγάλτε να μας δείξει την καράφλα σου? Πρώτον, πας διακοπές και με το καλημέρα εκτίθεσαι στον κόσμο θέλοντας να κρύψεις την καράφλα με μια πολύ ωραία περούκα και σου λένε βγάλτινα. Οπότε μέχρι στιγμής 100% λάθος η αστυνομία της Κολομβίας. Το δεχόμαστε αυτό? Το δεχόμαστε αυτό?
Ναι.
Χιλέα, το δεχόμαστε. Λοιπόν, ο εν λόγω κύριος λοιπόν κατηγορείται, εγώ δεν το δέχομαι, ότι στην εν λόγω περούκα κουβαλούσε κάποιες μικροποσότητες κοκαίνης.
Μικρό.
200 γραμμάρια. δείχνω εδώ το βίντεο στον Αχιλλέα, ένα καταπληκτικό βίντεο που του κόβουν την περούκα και αχνοφαίνονται κάποια πακετάκια. Και το ακόμα καλύτερο ότι είναι ξεκάθαρο ότι ξυρίσει το κεφάλι του για να φορέσει αυτή την περούκα.
Εντάξει, Θεός.
Και εδώ φαίνονται κάποια αχνοφαίνονται κάποια πακετάκια. Λοιπόν, ότι είχε ένα περουκίνι και μέσα σε αυτό είχε κάποιες συσκευασίες κοκαίνης. Ωραία. Συνολικής αξίας γύρω στις 8, κοντά στα 8-800 σε ευρώ. Που, καταρχάς να πούμε ότι σιγά τα λεφτά δεν είναι καν πενταψήφιο.
Το τους πείραξε.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή σιγά τα λεφτά κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, αποκλείουμε την πιθανότητα αυτή η περούκα να χρησιμοποιούσε μία καινούργια βρεσιτεχνία και να χρησιμοποιούν πακετάκια κοκαίνης ως, πώς το λένε, padding. Ως μόνωση.
Ναι, σωστό.
Για να κάθεται λίγο πιο, ξέρεις, πιο μπουφωτά πάνω στο κεφάλι. Το αποκλείουμε αυτό.
Σαν να είσαι μέλος των Oasis, ας πούμε.
Μπράβο. Ναι. Αποκλείουμε την πιθανότητα ότι ο εν λόγω κύριος να είναι ο πρώτος που δείχνει εναλλακτικές χρήσεις της κοκαίνης στον κόσμο. Αμέσως να το πούμε ότι θέλει να πουλήσει την κοκαίνη για χρήση. Για χρήση δηλαδή στην παλιά, ας πούμε. Εγώ, δηλαδή πόσες φορές, Αχιλλέα, έχουμε σκεφτεί εμείς ότι δεν θα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, την τάδε ναρκωτική ουσία αντί για τυρί, όταν σου τελειώνει το τυρί στα μακαρόνια.
Καλά, ναι, εννοείται.
Όλοι μας. Όλοι μας. Πόσες φορές έχουμε σκεφτεί, ξέρω εγώ, πόπο, μας έχει τελειώσει το.
Δεν έχουμε ρίξει έκσταση αντί για κύβο κνόρ.
Μπράβο, ορίστε. Πόσες φορές στολίζοντας το δέντρο σου έχει τελειώσει το σπρέι με το χιόνι και λες θα ρίξω λίγο MDMA, ναι, τριμμένο. Ναι. Πόσες φορές. Φορές και φορές. Πόσες φορές με έχεις πάρει τηλέφωνο παραμονή Χριστουγέννων και μου λες Μάκη μου, μου τελείωσε το σπρέι με το χιόνι, μήπως περισσεύει λίγο αμφεταμίνη τριμμένη να ρίξω στο δέντρο.
Λίγο αγγελόσκο.
Λίγο αγγελόσκο. What a fucking Christmas. Λοιπόν, επιτέλους να σταματήσουμε να στοχοποιούμε κόσμο μόνο και μόνο επειδή το 60% της παγκόσμιας παραγωγής κοκαίνης έρχεται από την Κολομβία. Έτσι. Αν και εγώ έχω μεγάλη αγάπη στον Γκουστάβο Πέτρο, τον πρόεδρο της Κολομβίας, ο οποίος ναι μεν έχει παραδεχτεί και αυτός, καλά δεν γίνεται να το ανρυθείς ότι πρέπει να συναρμολογήσουμε το κύκλωμα ναρκωτικών στην Κολομβία, αλλά είπε ότι η κοκαίνη δεν είναι χειρότερη από το ουίσκι.
Εντάξει.
Εντάξει, όχι ψέμα.
Σωστός.
Όχι ψέμα, αν έχετε δοκιμάσει κάποια ουίσκια. Δηλαδή, όχι ψέμα. Όχι, πως έχουμε δοκιμάσει εμείς κοκαίνη, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει.
Έχουμε πιει βάτε 69 όμως.
Μπράβο, έχουμε πιει βάτε 69.
Χειρότερη,
ναι, δεν γίνεται. Με κάθε σεβασμό, αν θέλει το βάτε 69 να σπονσοράρει την εκπομπή, μπορούμε να κάνουμε edit αυτό εδώ το podcast. Κατόπιν εορτή. Λοιπόν. Αυτά έχω να πω. Εγώ θέλω να πω λευτεριά στον as yet unnamed σαραντάρι φίλο μας, ο οποίος αν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να πάμε διακοπές όπως εμείς επιθυμούμε, τότε πού πάμε, πού οδεύουμε, φίλες και φίλοι? Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά, προσοχή και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.